А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 106-й випуск програми «Дом літератора». Тут у празькій студії вас вітає Сергій Абламійка і на початку про зміст програми. У видавецтве Виктора Хурсика вышел сборник «Клясика», где под одной вокладкой суседничая комедия Винцента Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта» и поэма Костуся Вероницына «Тарас на Парнасе». У нашей программе гуторка с укладальником тому, литературознавцем Язепом Янушкевичем. Первое оповедание Евы Вежнавец под назвой «Мы два хохлики» было опубликовано 10 годов тому, а недавно в серии «Книгарня наша Нива» побачила свет ее первая книга «Шлях дробной сволочи». Книгу рецензує критик Ганна Кислицына. 14 лютого у Менской областной библиотеке имя Пушкина отбудется презентация книги трех чешских письменников Яхима Йозефа и Филиппа Топола «Анёл». Вы почуете гуторку с организатором импрезы, белорусским перекладчиком Сергеем Смотриченком и фрагмент его перекладу о повести Яхима Топола «Анёл». У выдавецтве Виктора Хурсика вышел сборник «Клясика», у яким под одной вокладкой суседничая комедия Винцента Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта» и поэма Костуся Вероницына «Тарас на Парнасе». Або два творы, подаденные у оригинале и у перекладе на некольки европейских мовов. С укладальником тому, литературознавцем Язепом Янушкевичем, гуторить наша корреспондентка Валентина Аксак.
Первое питание до нашего гостя такое. У одним из интервью вы сказали, что Винцент Дунин Марцинкевич створил не только цікавый сюжет «Пинской шляхты», але и придумал своим героям мову, якая нібыта паляшуцкая, але поводле ваших звестак, сярод 32 гаворок паляшуцкого региону мовы, якой користаются герои «Пинской шляхты», нема. А кем и коли была перестворенная с аутентикой «Пинская шляхта» на сучасную белорусскую литературную мову.
Твор Дуніна Марцінкевіча «Пинская шляхта» наогул з'являється для нас найбольш таємничим. Комедія «Пинская шляхта» написана Дуніном Марцінкевічем у Лютінці у 1866 годі. Праз 20 з нечим годов молодий історик Донор Запольський спробував опублікувати яє у календарі Северо-Западного краю. На пінському наречі, як тоді писали. Але з цензурних міркувань твор был заборонен. У першиню «Пинская шляхта» пришла до читача только после утворения Белорусской Народной Республики в 1918-м. Опубликовал ее Язеп Льосик, який одночасово являлся редактором такого выдания, как «Вольная Беларусь». Там была короткая познака, что комедия «Пинская шляхта» написана Винцуком Дуніном Марцінкевічем на пинской говорце. Твор гэты адаптаваны для друкования. Редакция «Вольной Беларуси» думая выдруковать и аутентик этого твора.
Хотелось бы спытаться вось про что. Переклад этой комедии на иншие мовы, у приватности на российскую, польскую, немецкую и ангельскую. Эти переклады смещены так само у этом выдании. Скажите, коли ласка, на кого они различены?
Классика, и она тому и классика, что она запотребованная не только на родиме, але повинна быть запотребована и иншими культурами. Еще только коли рыхтовался на вот не был скончен ангельский переклад. Так вот, я уже веду, что гэты ангельский вариант, он спробуется быть поставлены на славутым Эдинбургском фестивале у Англии. Мы, Валентина, с вами еще причекаем, что «Пинская шляхта» будет неде поставлена, ну, не веду, в Берлине, ти навод у Венской оперы. Что ж до польской версии? Она выконана праправнучкой Дуніна Марцінкевіча Барбарой Крыжанской Черновецкой. Я вот свой уступ просмятил памяти Винцентовой праправнучки, поэтки и перекладчицы Барбары Крыжанской Черновецкой. Это яна подбила меня на тую задуму, каб «Пинская шляхта» вышла за общаги аутентика, тихай себе там, белорусской мовы.
Выход твора у Дуніна Марцінкевіча за общаги уласна Беларуси, это, конечно, приемно. Але вот нашему корреспонденту земляки знакомитого Винцента, наставницы белорусской мовы, говорили, что ягоных твора нема ни у школьных библиотек, бібліотеках, не можуть вони набити їх в книгарнях. А на вечерині, урадовій вечерині, присвяченій 200-годдю Вінсента Дуніна Марцинкевича, намісник міністра культури Віктор Кураш казав, що твори нашого славутого земляка перевидавалися у Білорусі 12 разів. Тим не менш, їх ніде нема. І ось наклад гэтага видання так само усяго тільки 200 особників. Чому такий мізерний наклад?
Наклад, безпрэчна, для такой кнігі мог бы быць большым. Будучы ўжо сябрам урадавага аргкамітэту, я ведаў пра міжнародную дапамогу ад ЮНЕСКА, якое на правядзенне святочных мерапрыемстваў выдаткавала, ну, адносна значную суму. Я палічыў абавязкам, як літаратар, што няхай мы, можа, дзесь сціплей адзначым гэта банкетна, але вельмі добра, калі пасля банкета, назаўтра, паслязаўтра, можна взяць у руку рэчавы доказ ад юбіляра. Такім чынам мы наколькі змаглі.
Не магу не задаць пытанне пра музей у Люцынцы, дзе Дунін Марцынкевіч пражыў 40 гадоў свайго творчага жыцця. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што там няма музея, ён яшчэ і не пачынаў стварацца. Але Алесь Белый паведаміў нашаму радыё, што ў адной з адноўленых сядзібаў на ўскрайку Люцынкі ён сябра грамадскага аб'єднання гісторика адчинив такий музей. Дикунясіте, калі ласка, ясность з музеєм Дуніна Марцинкевича у Люцинці.
Тое, що тепер зробив там Алесь Белий, це приватна ініціатива. Але мені ходять, знову ж, так як з аутентиком пінської шляхти, ходять про аутентичне вирішення музейного питання. Музей Дуніна Марцинкевича може постати тільки на тим подмурку, який заховався у вёсці Малая Ілючинка. Я повнюся верою, що тому музею у Люцинці повстать Дунін Марцинкевич, як починальник, як заснувальник нашої літератури, не може заставатися на батьківщині без хатинцем.
З укладальником зборнику «Клясика», літературознавцем Язепом Янушкевичем гутерила Валентина Аксак. На хвалях радио «Свобода» вы слухаете «Дом литератора» и после короткой обвестки разваги критика Ганны Кислицыны про книгу Евы Вишнавец «Шлях дробной сволочи».
Одной со знаковых подеев недавней международной книжной выставы сталася презентация сбору творов Василя Быкова, який выпуская, причем по-белоруску, московское выдавецтво «Время». А між книжных стендов я сустрел выдавца айчинного Дмитра Колоса.
Я думаю, что вот теперь, когда такая презентация и такой факт отбылся, нашим людям, которые за это отказываются, соромновато.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звиклі речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Перше оповідання Єви Віжнавець під назвою «Ми два хохліки» було опубліковано 10 років тому. З тієї пори кожна публікація молодої авторки не проходила незауваженою. Критики писали про Єву Віжнавець як про одного з самих перспективних прозаїків другої полови 90-х років. А недавно в серії «Книгарня наша Ніва» побачила світ її перша книга «Шлях дробної сволочі». Книгу рецензує критик Ганна Кислицына.
Аднойчы на прэзентацыі кнігі, цяпер не мае значэння якой, аўтар атрымаў пытанне з залі. Скажыце, як нам жыць? Не ведаю, як пісьменніку, а мне дык яно перавярнула душу. Не столькі таму, што асабіста мне здавалася, што чытачы даўно перасталі ўспрымаць творцаў як носьбітаў звышведаў, альтэрнатыўнага светагляду ці хаця б дробнай праўды жыцця. А таму, што і самі майстры слова напрыч забылі пра тое, што нехта чакае ад іх такога. Разабрацца ў складанасцях жыцця, раздзяліць чорнае і белае, потримати і судити силою прикладу. Однак абсолютно відомочно, що читач усе ще чекає. Коли не на керунку руху, то хоча б спогади. А отримлює альбо позбавлений усякої душевності ультраавангард, альбо без конца рефлексій письменників-аутистів, чиє самокопання при усім жаданні немагчимо пристосувати до власного життя у силу повної сутності типізації. Мені гэта направду хвалює. Зникнення з літератури типового. Я не познаю своєго образу, і гэта ще можна зрозуміти. Але я не бачу і інші чоловічі характери. Ти з якімі б я могла та самі сябру знайомих, далеких і близьких. Виключення складає хіба що проза Єви Віжнавець, книга якої «Шлях дрібної сволочі» вийшла у серії «Книгарня наша Ніви» під самі каляди, явивши собою цуд для тих, хто давно чекав гетеє видання. «Шлях» складається з 9 твораў, апавяданняў і аповесці, напісаных цягам 9 гадоў з 1997 па 2006 год. Такая вялікая часовая адлегласць дазваляе не толькі прасачыць змяненні, якія адбыліся самой аўтаркай. На мой погляд, яна памягчэла, набыла душэўны спакой, усё адносна, асабліва калі ўлічыць, што назіранні мае грунтуюцца на тэкстах, а не на асабістым знаёмстве. Але трансфармацыю, якую прыцярпелі яе творы, калі тое, што пісалася ў канцы 90-х, адрасавана чытачу элітарнаму, слова, выведенному у вынику национально-культурной селекции, специфика якой полягаю тым, что аутор и адресат існуюць у одной довольно замкненной просторы. Просторы культурная гета со своей географией, мовой, ритуалами и, зразумела, каштовностями. То написанное у середине нового десятигодия затекает и читача массового. Не столько аматоров Донцовых и Акуниных, кольки сталых подписчиков белорусскомовной прессы, а звезды до самой нашей Нивы. Для мяне, як для чытача, была бліжэйшая ранняя Ева Віжнавец, з яе батлічнымі прыёмамі і экзальтаванымі гераінямі. Мы два хохлікі, лялечка, балетніца, каралева, сплетніца. Але я не магу не аддаць належнага і праўдзівасці яе апошніх, амаль публіцыстычных твораў, апавяданні «Агенцыя шчасці» і аповесці «Шлях дробнай сволачы». Аўтарка нарэшце ўпісалася, не зжылася, не звыклалася, а менавіта ўпісалася ў свой народ, абагулены вобраз якога падаваўся раней выключна ў іранічным ключы, вызначыўшы не толькі ў жыцці, але ў пісьменстве сваё месца, як сярэдзіны шлях.
Калі праўда распаўзаецца як старая мяшкавіна, гэта ясная прымета, што вы ступілі на шлях Сяо Жэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так. Усе маюць рацыю. Або трэба жыць, як набяжыць. Драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху Сяо Жэнь валяецца шмат дабротаў. Можна падабраць, толькі галаву схілі і пад ногі глядзі. Але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачы груз у некалькі разоў большы за самую. Праўда, па-за шляхам дробнай сволачы ёсць шлях героя, аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над Сяо Жэнь, да яго і галаву падымаць брыдка.
Трэба прызнаць, што праўда Ева Віжнавец мае на ўвазе не толькі сфармуляваную ёю ў вышэзгаданым урыўку, але і наогул аўтарскі погляд на свет і чалавецтва мне даволі чужая. Магчыма, з-за розніцы досведу, магчыма, у сілу нейкіх генетычна-біялагічных асаблівасцяў. Я не разумею і не прымаю мізантропаў па жыцці, а Ева Віжнавец – мізантроп у квадраце. Мізантроп цэласны, паслядоўны і нават дэкларатыўны. Але сіла яе мастацкае пераканання такая, што чытаючы яе тэксты, не і пагаджуся. Жыццё – выграбная яміна, існаванне ў якой не болей, чым варушэнне чарвей. Аднак сіла гэтага агульнага вобразу якраз у тым, што ён дае надзею. У нас, тутэйшых, нацый, чалавецтва выбірайце, ёсць на чым расці і няма куды падаць. І хоць цяжка знайсці месца, дзе паўтарка гэтую думку сфармулявала дакладна. Гучыць яна з кожнай старонкі, з кожнага правакатыўнага радка. Вы маеце права на лепшае жыццё, дык працуйце над сабою светам. Менавіта так чытаю я яе глыбока сугестыўны пісьменніцкі мэсэдж. Яму верыш менавіта таму, што ён не просты, а глыбока схаваны, за ускладненым пісьмом, за вонкавай мізантрапіяй, за перыпетыямі ўласнага дастаткова незгарманізаванага жыцця аўтаркі, апантанай пошукамі свайго месца пад сонцам. Яна шукае адказаў для сябе, а знаходзіць для ўсіх. Ёй верыш, бо яна не баіцца прызнацца ў сваёй недасканаласці, а яшчэ таму, што гаворыць на сапраўднай чалавечай мове, не кніжнай мёртвай вымучанай, а сапраўднай, мове вашай учарашняй гутаркі на варэльні. На мой погляд, кніга «Шлях дробнай сволачы» мае толькі адзін недахоп. Не ўсе творы, напісаныя Евай Віжнавец, у яе ўвайшлі.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам і фрагмент яго перакладу аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Гомельскі актывіст Зміцер Жалезніченка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Учора Савецкий районний суд Гомелю признав процедуру призиву Железніченки неправомоцною. Однак командир частки подполковник Войшаль заявив, що постанова судді дотичиться призивної комісії, а не військової частки. Під час візиту у Москву польського прем'єр-міністра Дональда Туска обмірковувалися варіанти будівництва газопроводів, які обмінають з Білорусі. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International закликає неоткладно визволити былого намісника головного редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова. 18 студзеня Здвіжкова осудили на 3 роки тюрми за перадрук у 2006 році карикатуру на пророка Мухаммеда. Вітівські влади заборонили зустрічу з былим кандидатом у президенти Олександром Мілінкевичем. Усесвітньо відома мастацька галерея Уфіці у Флоренції набула картину білоруського мастака Бориса Заборова «Автопортрет з моделлю».
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламійко. 14 лютого у Мєнській обласній бібліотеці ім'я Пушкіна відбудеться презентація книги трьох чеських письменників – Яхіма, Йозефа і Філіпа Тополов. «Аньол» – це вже третя книга у серії «Чеська колекція», яку летось заснувало видавництво Логвінов. Адмислово для уділу презентації у Мєнськ приїжджає один з авторів зборника – Яхім Топол. З організатором імпрези, білоруським перекладчиком Сергієм Сматриченком, зустрівся Міхась Скобла.
Сергій, ви з'являєтеся куратором книжної серії «Чеська колекція». Книги яких авторів у її вже побачили світ і кого ви ще плануєте видати?
Поки вийшло 3 книжки, коли улічувати, і книгу «Аньол», супольну книгу трьох авторів, батьки і синів Тополу. А попередніми книжками були «Зволчення» Антоніна Баяї. Між іншим, гэтая книжка мела всякі такі поспіх у нас у Білорусі і навіть зайняла, коли не помиляюся, 10-е місце у анкеті нашої Нівы на найлепші книги 2006 року. А самой першой була книга Ганы Андраніковой, роман «Гук сонячного годинника». На мой погляд, вельми моцная книжка, але, може бути, простое, що вона була першой, то вона пройшла достатково незауваженной.
А що читачам чекати у будучині?
Назову тое, що маю не у голові, що задумываю покуль, а тое праца над чим уже перакрочила, скажем, экватор. У стані верстки на сегодняшний день находится книга Ярослава Рудиша «Небо под Берлином». «Небо под Берлином» мается на увазе берлинское метро. Не под заголовок, а лехучей характеристика жанру книжки одним из критиков учить приблизно так. Оповедание с берлинское метро у стиле рок. А прочь того, с дальнейших книжек можно назвать эссе и промовы Вацлава Гаула, тексты перекладенные и теперь справа за редактором. А так само книга выбранных твора Владислава Климы. Над этой книгой працуе Макс Шур. Книга мусить быть толстая, сторонок на 500.
Сергей, вы родом из Витебска, закончили филфак Белорусского державного университета. Откуль у вас зацікавлення чеською мовою?
Выпадковость натурально привела меня до ческой культуры и литературы, а эта выпадковость – это то, что в гуманитарном лицее, который я скончил в 94-м годе, я имел 4 баллы по ангельской мове, и тому не мог выбрать другой замежной мовы, некую престижную, мне застались польская, чешская, латина на выбор. С этого списка я чешскую и выбрал.
Дякую Богу, что вам ангельская мова у лицеи нелегко давалась. Вы выкладаете чешскую мову сегодня у БДУ, и ти знаходят себе працу ваши студенты-выпускники. Ти запотребованная у нашей краине сегодня богемистика?
Я думаю, что богемистика запотребованная не в большей ступени, чем какие за угодно іншие славянские мовы, опроч российской. На жаль, как мне сдается, место знаходить с выпускников богемистики чешского отделения, место по специальности знаходить добро, коли 20-30%. На сегодняшний день у нас было 2 выпуски, и уже рыхтуется треть. И, звычайно, заканчивая 5-й курс, человек 10-12. То бок 2-3, ну, максимум 4 человеки знаходить працу по своей специальности.
Сергей, для меня стало еще новиной, что у Менску оказывается называется, выдается часопис на чешской мове под назвой «Около». Что он себе уявляет?
Часопис, подзаголовок часопису «Учить часопис белорусских богемистов». Идея возникла трошки больше за год тому, а все тому, что наши студенты-богемисты, наилепшие со студентов, яны саправды вельми активные, вельми цікавые, талиновитые люди. Гэтым студентам найперш, або выпускникам, учорашним студентам богемистики, цікаво займаться чымсьці на карысць сябе и на карысць чэшскай мовы, культуры з аднаго боку и на карысць беларускай культуры з другога. А у прынцыпе гэты часопіс закліканы да таго, каб знаёміць найперш студентаў богемістыкі па ўсіх краінах свету з беларускай культурай па чэску.
Вы сам належыце да даволі рэдкага віду перакладчыкаў, падвойны перакладчык. Вы перакладаеце з беларускай на чэскую, з чэскай на беларускую. Якія творы беларускіх аўтараў вы удаступнілі для чэшскага чытача і каго з чэхаў вы пераклалі на мову беларускую?
У мяне ёсць цудоўныя сябры ў выдавецтве «Ветрная мліна», «Ветракі». Ці ў іх была ідэя выдаваць анталогіі апавяданняў розных народаў, у тым ліку яны зацікавіліся Беларусю. І я паабяцаў ім, што я падрыхтую анталогію беларускага апавядання. Прыблізна палову гэтай анталогіі пераклаў сам. Гэта пераклады Орлова, Евы Вежнавец, Адама Глёбуса, Наталі Бабінай. Апроч таго, мне давялося перакладаць таксама некаторыя тэксты, у тым ліку і паэтычныя, для фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». А што да перакладаў з чэшскай мовы, то перакладаю я больш за 10 гадоў, пераважна гэта часопісныя публікацыі, пачынаючы з «Крыніцы», дзе я ўдзельнічаў у падрыхтоўцы літаратурных партрэтаў Багуміла Грабала, Мілана Кундэры. Гэта пару раманаў, якія былі надрукаваныя цалкам у часопісным варыянце, той самы «Вівах», або значная вялікая эсэ Вацлава Чэрнага «Гісторыя злачынства і панславізму». Ну і па сутнасці з такіх дарослых, умоўна кажучы, кніжак, кніжных выданняў «Анёл Яхіма», Йозефа і Філіпа Топала.
Сергій, вы ўжо згадалі пра гэты фестываль «Месяц аўтарскага чытання», у якім узялі ўдзел ажно 30 беларускіх пісьменнікаў. Ці будзеце вы і ў далейшым займацца арганізацыяй падобных імпрэзаў?
Тут я вас удакладню трошкі. Я арганізаваў беларускую лінію так званую фестывалю, бо фестываль складаецца з дзвюх лініяў, уласна чэшскай і замежнай. І штогод гэтыя замежнікі мяняюцца. Сёлета імі былі беларусы. Таму як мяняюцца, то беларусы ў гэтым фестывалі ўжо ўдзельнічаць не будуць. Але ёсць маса іншых цікавых акцыяў, у тым ліку і ў Чэхіі або ў Славакіі, якой я таксама апошнім часам зацікавіўся і спрабую нешта рабіць. Буду спрабаваць выступаць, відаць, пасярэднікам дзеля таго, каб пра нашу літаратуру, нашых аўтараў, культуру ў шырэйшым сэнсе пачулі.
Дзякую, Сергій, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцем рубрыкі «Аўтар і твор» перакладчык, куратар кніжнай серыі «Чэшская калекцыя» Сергій Сматрыченка. Сергій, і што мы сёння пачуем?
Урывак з аповесці «Анёл» Яхіма Топала у маім перакладзе. І рады сказаць, што Яхім Топал гэтымі днямі мае наведаць Беларусь дзеля ўдзелу ў прэзентацыі дадзенай кніжкі. Ва ўрыўку гаворка ідзе пра дзяцінства галоўнага героя. Дзяцек рос у бібліятэцы. Цалкам магчыма, менавіта таму ягонае пазнейшае сапраўднае жыццё здавалася яму занадта складаным. Ён прагнуў незалежнасці. Гэтак, як журавы, што ляцяць у восеньскім небе, прагнуць невядомасці. Але ж у журавоў, акрамя той мутнай плеўкі, якая ім таямніча прыкрывае санлівыя вочы, ёсць яшчэ крылы і генетычна зададзеныя траекторыі. А я так жыў у незразумелым свеце. На твары крыху нахабная усмешка, рукі, што растуць не з таго месца. Дзяцінства ён забыў, маладосць пралайдачыў, інстынктыўна ўцякаючы ад паліцаяў. Пражыў неяк яе, першую сваю маладосць. Памяняў на тое, чым быў цяпер. Розныя прафесіі, якімі ён зарабляў, з'явіліся для яго ў адзін размазаны пісях, складзены з суму, ішачай працы і вымушаных кантактаў з людзьмі, якія яго не цікавілі або наганялі на яго нуду. Наколькі магчыма, ён не працаваў, назіраў жыццё, абціраў вуглы. Сям'і, за якой ён так пільна сачыў з калыскі, сям'і тыпу бацька, маці, дзіця, капец прыйшоў раней, чым хто пёрнуць паспеў. Яны перазвоньваліся. аўтамату. Я так тэлефанаваў з аўтамату. Звычайна яму нешта было патрэбна, звычайна грошы. Але ён перабраў меру, і бацькоўскае ўтрыманне было спынена рэзка і фатальна. Як калі правтам спыніліся старасвецкія сямейныя ходзікі, якія ў свядомасці Ятыка значылі вечнасць. Ён ведаў, што просьбамі аб грашовай дапамозе, зрэшты мізэрнай, падае бацькам хаця б сведчанне таго, што сынок іх жывы. У той момант, калі бабак болей не стала, ён лагічна разважыў, што гэтым дваім ягонае жыццё і смерць да аднаго месца. Гэта здарылася адной восеньскай раніцай. Ад постаці, што злосна галёкала ў тэлефоннай будцы, аддзяліўся нясмелы цень. Я так лаяўся ў слухаўку, а ягоная дзяўчына сыходзіла. Гэта была апошняя. Праз некалькі месяцаў ён ужо не памятаў ейнага імя. Ён застаўся ў будцы адзін. Ну і добра, сказаў ён тады сабе, абапёрся на шкло, набраў у грудзі паветра. Яму яшчэ належала сустрэцца з уласнай самотай, з роспаччу духу, з сапраўднай жорсткасцю. Яму належала панюхаць смерці. Яго чакала змаганне з верай. Яму належала спаткаць надзею. Гэта ўсё яго чакала. Ён не ведаў пра гэта, але нешта адчуваў. Гэта было ў паветры.
Сергей Сматрыченко чытаў фрагмент аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл» у сваім перакладзе. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 16 лютага.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са «Свабодай».